እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ19 22 25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ 14 ሰነ 2009 ዓ ም ወይ 21 ሰነ 2017 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳም ሕፅረት ምግቢ ኣብ ሶማልያን ኣብ ኡጋንዳ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳንን ዝብል ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እውን ተቐሪቡ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ ለንደን ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ሓዊ ኣብ ሓደ መንበሪ ህንፃ ዝጠመተ እዩ ክኸውን ርእቶታትም ንሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዘይና ሒዝ ዘሎ ተወለወለ ገብርኤል እዩ። ናብ ተወለ ክሕልፈኩም።
ሰላም ከመይ ተምስዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ከተማ ኣዋሳ ዝርከብ ግዙፍ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዘፍስሶ ፈሳሲ ምስቲ ቀላይ ኣዋሳ ብቐጥታ ዝተራኸበ ብምዃኑ ብቐደሙ እውን ብብኽለት ኣብ ስግኣት ዝርከብ ቀላይ ኣዋሳ ተወሳኺ ስግኣት ከም ዝኾኖም ወሃብቲ ርእቶ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ናይ ኣዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህራንን ሰብሞያን እቲ ስግኣት ንዓታቶም እውን ሓዲርዎም ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ እቲ መስመር ዝተዘርግሐ ብዝናብ ንዝመጽእ ፈሳሲ ንምትሕልላፍ ጥራይ ምዃኑ ምርግጋጾም፣ እንተኾነ ግን ተወሳኺ መጽናዕቲ ምግባር ከም ዘድሊ ምስ ኣመሓደርቲ እቲ ፓርክ ከም ዝተማኸሩ ይዛረቡ። ኣመራርሓ እቲ ፓርክ ብወገኖም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ድማ እቲ ፓርክ ዘመናዊ ብዝኾነ ካብ ረሳሕ ፈሳሲ ናጻ ኮይኑ ዝተሰርሐ እዩ ይብሉ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም ንምምጻእ ጻዕርታት ክሕይሉ ዝጸውዑ ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ይፍጽሙ ዘለዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ኩነታት ደቡብ ሱዳን ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ማዕልቲ ስደተኛታት ዓለም ኣብ ዘኽበረሉ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝርከቡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዩኤንኤችሲኣር ፊሊፖ ግራንዲ ቀንዲ ትኩረቶም ብሕድሕድ ግጭት ትሕመስ ዘላ ደቡብ ሱዳን ኮይና ኣላ። ኣብ ጋምቤላ ኣዕቂቦም ዝርከቡ ስደተኛታት ንዓለም ለኸ ስደተኛታት ዘኽበሩ ክኾኑ ከለዉ ኣብ ደቡብ ሱዳን እውን በጺሖም ኣለዉ። ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣ መግለጺ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብቲ ሓዳስ ኣፍሪካዊት ሃገር ዘተሓሳስብ ኩነታት ኣሎ ኢሎም።
ካብ ጁባ ናብ ጋምቤላ መጽእ ኣለኹ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንኽልተ መዓልትታት ንፈርዓን ጸኒሐ ከም ዝረኣኽዎ ኣዝዩ ዘጨንቕ ኩነታት እዩ ዘሎ። ሎሚ እውን ሰላም የለን። ካብ 12 ሚልዮን ደቡብ ሱዳናውያን 4 ሚልዮን ወይ ሲሶ ህዝቢ እቲ ሃገር ካብ ሃገሮም ተሰዲዶም ወይ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ስለ ዝኾነ ድማ ሰላም ንምምጻእ ጻዕርታት ብቕልጡፍ ክሳለጡ ኣተሓሳሲቦም እቶም ኮሚሽነር።
ቅልውላው ደቡብ ሱዳን ተወሳኺ ግዜ ክናዋሕ ከም ዘየድልዮ ከስምረሉ ደሊ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰላም እንታን ክመጽእ ኣብ ዝግበሩ ጻዕርታት እቶም መራሕቲ ሓላፍነት ብዝተመልኡ ኣገባብ ክንቀሳቐሱን ኣፈላለያቶም ብምጽባብ ኣሳታፊ መስርሕ ክኽተሉን ኣለዎም።
ሃገራዊ ልዝብ ንምርጫ ምድላዋትን ምስዝተፈላለዩ ጉጅለታት ምርኻብን ኣገዳሲ እዩ። ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር እውን ኣሳታፊ ዝኾነ ጻዕሪ ሰላም ከም ዝገብሩ ገሊፆምለይ ኣለዉ ኢሎም ብምውሳኽ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ፊሊፖ ግራንዲ ምስ ሰበ ስልጣን ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዘራሪቦም ኣለዉ። ናይ ደቡብ ሱዳንን ናይ ኢትዮጵያን መገሽኦም ሎሚ ዝዛዘሙ እቶም ኮሚሽነር ናብ ኡጋንዳ ኣምሪሖም ኣለዉ። ልዕሊ 840,000 ስደተኛታት ጎረቤት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ።
ሰበ ስልጣንን ኣባላት ባይቶን ዩናይትድ ስቴትስ ሩስያ ንዶናልድ ትራምፕ ንምዕዋት ብሰፊሑ ጣልቃ ምትእትታው ጌራ ምንባራ ዘተሓትት ኣይኮነን፣ ግን ሞስኮ ነቲ ምቕጻር ድምፂ ክትቅይር ምኽኣላ ዘረጋግጽ መርትዖ የለን ኢሎም። ሓላፊ ሚኒስትሪ ድሕነት ሃገር ዝነበረ ያህ ጆንሰን ንናይ ባይቶ ኮሚቴ ስለይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ሩስያ ንኮምፒተራት ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሰሊኻ ክትርኢ ምኽኣላን ናብ መዛግብቲ ምርጫ ክትሰልሉኽ ምፍተናን ንምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ምፅላው ዝሓለፈ እዩ ኢሉሎም። ናይ ሩስያ ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ግን መንግስት ሩስያ ኣብ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኢዱ ኣየእተወን ይብል እንተኾነ ገለ ሩስያውያን ሓርበኛታት ሰለኽቲ ንምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ተናኺፎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ኣሎ ፑቲን። ኣንጻር ፕሬዚደንት ትራምፕ ዝተወዳደረት ሕፅቲ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሂላሪ ክሊንተን እቲ ናይ ሩስያ ስልኳ ኢሜይላትን እቲ ፓርቲ ንስዕረታ ሓደ ጠንቂ ምዃኑ ኣብ እዋኑ ተዛሪባ ነይረ። ሓንቲ ናይ ኔቶ ነፋሪት ውግእ ንሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሒዛ ንዝነበረት ነፋሪት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ጸሊም ባሕሪ ከም ዘዕገርገረታ ትከላ ዜና ሩስያ ይገልጽ ኣለዋ። ድሓር ግን እታ ናይ ኔቶ ነፋሪት ብናይ ሩስያ ዓጃቢት ነፋሪት ኩናት ከም እትርሕቕ ከም ዝተገብረት እውን ይገልጻ። እታ ጀት ነፋሪት ውግእ ሩስያ ናብ ማእከል እተን ነፈርቲ ሰንጢቓ ብምእታው ናብ ሓደ ጎና ብምቕናን ኣጽዋር ዓጢቓ ከም ዘላ ከም ዝረኣያታ ትካላት ሚድያ ሩስያ ወሲኸን ጠቒሰን። ሰበስልጣን ኔቶ ብዛዕባ እዚ ናይ ሩስያ ጸብጻብ ርእቶ ኣይሃቡን። እዚ ዝኸውን ዘሎ ትማሊ ሶሉስ እውን ናይ ሩስያ ነፋሪት ውግእ ኣብ ተመሳሳሊ ከባቢ ናብ ወተሃደራዊ ነፋሪት ኣሜሪካ ድሕረይ ምጽግዓ እዩ። ብኻልእ ንቪኦኤ መግለጺ ዝሃበ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ እታ ዳህሳስ ተካይ ዝነበረት ነፋሪት ንባህርያት ነፋሪት ሩስያ ዝተኸዋትኽ ዝገበረቶ ነገር ኣይነበረን ኢሉ ነይሩ። ብኻልእ ዜና ሰበስልጣን ሩስያ ተሓሲቡ ንዝነበረ ክልቲኣዊ ኣኼባ ሰሪዞም። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ሓድሽ ማዕቀብ ድሕሪ ምግባራ ሰበስልጣን ሩስያ ነቲ ኣብ መንጎ ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ክልቴን ሃገራት ተሓሲቡ ዝነበረ ኣኼባ ብምስራዝ ግብረ መልሲ ሂቦም ኣለው። ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ሪያብኮቭ ኣኼባ ንምክያድ ዘሎ ሃዋህ ምቹ ኣይኮነን ክብል ከሎ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ብዛዕባ ዕንቅፋታት ንምዝርራብ ካብ ዝነበረ ዕድላት ሩስያ ክትሃድም ምምራፃ ይሕዝነና ኢሉሎም። ወሃቢ ቓል ክረምሊን እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ሃናፂ ኣይኮነን፣ ብወገና እውን ብርክት ዝበለ ናይ ግብረ መልሲ ኣመራፅታት ኣብ ግምት ነእትዎ ኣለና ኢሉሎም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ተማሃሮ ኮሌጅ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ምዝራብ ናጽነት ኣብ ዙርያ ዝሃገር ኣብ ስግኣት ይወድቕ ኣሎ ክብሉ ንኮንግረስ ኣማሪሮም። ኣብ ቅድሚ ባይቶ ቀሪቦም ቃለ ምስክርነት ዝሃቡ ተማሃሮ ዩናይትድ ስቴትስ ገለ ኣሰሓሓብቲ ዝበሃሉ መደርቲ ኣጋይሽ ናብ ካምፓስ ክዕደሙ ከለዉ ጎንፅን ምፍራሕን ከም ዝመፆም ተዛሪቦም። እቲ ቃለ ምስክርነት ክግበር ዝኽኣለ ኣብ ኮሌጅ ካምፓስታት ኣሜሪካ ክዛረቡ ዝመፁ ዕዱማት ኣብ ገሊኡ ምስተኸልከሉን ኣብ ገሊኡ ድማ ብጎንፃውያን ኣድመኛታት ምስተቋረፆምን እዩ። ናብ ሶርያ ኣብ ከተማ ራቃ ሶርያ ተቐርቂሮም ንዝርከቡ ሰላማውያን ህዝቢ ንምድሓን ገለ ክግበር ኣለዎ ክብል ፀዊዑ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሎሚ ረቡዕ ክዛረብ ከሎ ገለ ካብቶም ፅጉማት ምግብን ሕክምናን ተሓሪምዎም ኣሎ ኢሉ። ዕጡቓት ዳዒሽ ብፈለግ ጢግሮስ ካሃድሙ ንዝፍትኑ ሰላማውያን ሰባት ተመልከተለ ኢሎም ይቐልብዎም ከም ዘለዉ እውን ይንገር። ኣብ መወዳእታ ናይ ስዑድያ ንጉስ ሳልማን ንወዱ መሓመድ ቢን ሳልማን ወራሲ ዘውዲ ገይሩ ሰይምዎ። እቲ ወዲ 31 ዓመት ወራሲ ዓራት ኣብቲ ኣብ የመን ኣንጻር ብኢራን ዝገፉ ሑቲ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ነቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ኪዳን ዝመርሕ ዘሎ ሰብ እዩ። ንጉስ ሳልማን ኣብ 2015 እዩ ናብ ንግስነት መጺኡ ኣቦኡ ንጉስ ዓብደላ ድሕሪ ምማቱ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ተወለ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎማዓንቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ሶማልያ ንግዜኡ ጥሜት ተገቲኡ ኣሎ፣ ግን ዓለም ለኸ ሓገዝ እንተ ተጸንቂቑ ህልቀት ከስዕብ ዘኽእል ሕጽረት ምግቢ ገና ኣንጸላልዩ ኣሎ ክብሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጦም። ብኻልእ ወገን ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ዳርጋ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ሕጽረት ምግቢ ማይን ክንክን ሕክምናን ኣጋጢሞም ኣሎ። ብተወሳኺ ተሸኪሞሞ ዝመፁ ሕልናዊ ቁስሊ ሳዕበን ኩናት እውን ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ሊዛ ሽለይን ካብ ጄነቭ፣ ሓሊማ ኣትሞኒ ካብ ኡጋንዳ ዝለኣኻልና ጸብጻባት ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሶማል ንሕጂ ንግዜኡ ዝኸፍአ ጥሜት ምግትኡ ተኻኢሉ ኣሎ። ግን እቲ ኩነታት ገና ተኣፋፊ እዩ። ጥሜቱን ገና ንሰባት የንፀላልዎም ኣሎ ክብሉ ፀብፀባት ሕቡራት መንግስታት ይገልፅ ኣለዉ። ናይ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዳይረክተር ሶማል ሎረንት ቡኬራ ከም ዝበልዎ 3.2 ሚልዮን ሰባት ገና ኣብ ፀገም እዮም ዘለዉ። ገለ 350,000 ቆልዑ ጉድለት ኣመጋግብ ኣለዎም። ካብኣቶም እቶም 70,000 ኣዝዮም ዝተሃስዩ እዮም። 700,000 ዝኾኑ ማይን ምግብን ንምንዳይ ኣባይቶም ሓዲጎም ምኻዶምን ኣማእታ ሸሓት ከፍቲ ብሰንኪ ስእነት ማይን ሳዕርን ከም ዝሞቱ ቡኬራ ይገልፁ። ልዕሊ 600 ሰባት ከዓ ብሰንኪ ጥሜት ስለዝሰልከዩ ኮሌራ ምስተላዕለ ክከላኸልዎ ብዘይምኽኣሎም ሜቶም ኣለውን ኢሎም። ምዝ ኩሉ ጸላም ምስሊ ትካላት ረድኤት ዘይ ከምቲ 250,000 ዝቐተለ ናይ 2011 ዓመተ ምህረት ጥሜት ነዚ ዝኸፍአ ክገትኡ ኢሎም ኣለው ይብሉ።
Today we have jumped into the window of opportunity. We have scaled
ሎሚ ንዘሎ አጋጣሚ ተጠቅምና ብዝከአል መጠን ምላሽ ሽብናሉ ነቲ ማህበረሰብ ቀጻል መሐጋዝ ክኢልና ኣለና። ግን እዚ ሓገዝ ናይ ምጽንቃቅ ሓደጋ ኣለዎ እዩ።
ንሰባት ኣድላይ ሓገዝ ንምሃብ ከምቲ ዛግድ ዝግበር ዘሎ ክቕፅል ሕብራት መንግስታት ገንዘብ የድልዩ ይኽብሉ እውን ቡኬራ ይገልፁ።
At the moment we are in need of close to 300 million for the next 6 months.
ኣብዚ እዋን እዚ ንቐጻል 6 ኣዋርሕ ዝኸውን ዳርጋ 300 ሚልዮን ዶላር የድልየና። እዚ ሓገዝ እንተ ዘይረኺብና ሓገዝ ዘድልዮም ብ1 ሚልዮን ነኪና ናብ 2.5 ሚልዮን ክነውርዶ ክንግደድ ኢና።
ደርቂ ዘብቃዓሉ ኩነታት ዛጊድ ስለ ዘይተረኣየ እቲ ረድኤት ኪንዮዚ ዓመት እዚ እውን ክቕፅል ኣለዎ ዝበሉ ብከራ ምስ ኣልሸባብ ዘሎ ቀጻሊ ህውከት እውን ቀንዲ ጸገም ዘይምርግጋእ ምዃኑ ጠቒሶም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ኣብ ኡጋንዳ ዝርከቡ ዳርጋ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታት ደቡብ ሱዳናውያን ሕፅረት ምግቢ ማይን ክንክን ሕክምናን ኣጋጢሞዎም ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ሃገሮም ክሃድሙ ከለዉ ሒዞሞ ዝመፁ በሰላስን ባደ ኩናት እውን ከም ዘሎን ትካላት ረድኤት ብፍላይ ንደቀ ኣንስትዮም ምኽሪ ኣብ ምሃብ ይቃለሱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። 35 ዓመት ዝዕድሚያ ደቡብ ሱዳናዊት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ፓርጊንያ ኡጋንዳ ንቪኦኤ ከምዚ ክትብል ትገልጽ። ወተሃደራት መንግስቲ ይኹኑ ደባይ ተዋጋእቲ ኣይፈለጥኩን 4 ሰብኡት ናብ ገዛ ይኣትዮም ሓደ ክዕምፀኒ ከሎ እቶም 3 ደው ኢሎም ርኦምኒ ብድሕሪኡ ገንዘብ ሃቢሎምኒ ኣብ ገዛ ዝነበረ ሒዞሞ ከይዶም ትብል። በዓል ቤታ ምስ መፀ እቲ ዘጋጠማ ነገር ምስ ነገረቶ ንስ እውን ካብ ገዛ ክትወፅእ እንተዘይኮይኑ ከም ዝቐትላ ነጊርዋ ናብ ኡጋንዳ ከምዝሃደመት ገሊጻላ። ናይ ሕብራት መንግስታት ሰበስልጣን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጎንፂ ደቡብ ሱዳን ፀወታዊ ዓመፅ ናብ ጠርዙ ከም ዝበፅሐ ይገልጹ ኣለዉ። ናይዚ ሳዕበይን እዚ ከዓ ኣብ መዕቆብ ስደተኛታት እውን በፂሑሎ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ዋላ እውን እንተተዋህበ። ኣብ ኡጋንዳ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ኣለን ሲብላነር ከምዚ ይብሉ።
We have about 20,000 women that have visited our center. Those are women that report.
ናብ ማእኸልና ዝመፃ ኣስታት 20,000 ኣንስቲ ኣለዋ። እዘን ኣንስቲ እዚአን ከም ዝተጋሃሳ ዝናገራ እየን። ዘይናገራ ከዓ ክንደይ ከም ዝኾና ንምፍላጥ የፀግመና እዩ። ኣብ ውሽጢ መዓስከር እዚ ከይተረፈ ህውከት ይፍፀመን እዩ።
ኣብቲ መዓስከራት ስደተኛታት ዘሎ ሕፅረት ምግቢ እውን ኣብ ገዛ ህውከት ንክውስኽ ከም ዝገብር ኣብቲ መዓስከራት ዝሰርሑ ይገልፁ። መንግስቲ ኡጋንዳ ብዛዕባ እዚ ፀገማት ከም ዝፈልጥ ገሊፁ፣ ግን ኣብ ቀረባ ፀወታዊ ዓመፅ ፈፂሙ ተባሂሉ ዝተኸሰ ወይ ዝተኣስረ ከምዘየለ ገሊፁ ኣሎ። መንግስቲ ንግዳያት መጋሃዝቲ ምኽሪ ምሃብ እዩ ቀዳምነት ሰሪዑ ዝሰርሓሉ ዘሎ ይብል።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኣብ 1974 ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓ ኣብ ለንደን ኢንግላንድ ዝተሃንፀ መንበሪ ግራንፌል ታወርስ 120 ኣፓርትመንታት ዝሓዘ ኮይኑ ኣስታት 600 ነበርቲ የፅልን ነይሩ። ዝሓለፈ ሰሙን ፍርቅ ለይቲ ማእኸላይ ደርቢቲ ህንፃ ሓዊ ሃንደበት ተወሊዑ ደቂሶም ንዝነበሩ ዝዓበዩን ዝነኣሱን ለኪምዎም እዩ። ዛጊድ ኣስታት 79 ሰባት ሞይቶም ወይ ተሰዊሮም ብርክት ዝበሉ ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ይርከቡ። እዚ ሓደጋ እዚ ንኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ነበርቲ ለንደን ክሳዕ ክንደይ ጎዲእዎም ክልተ ኣጋይሽ ዓድምና ኣለና። ኣቶ ሓድሽ ኣለም በላይን ኣቶ መብራህቱ ርእሰምን እዮም። በትረ ስልጣን እዩ ንለንደን ስልክ ደዊሉ ኣዘራሪብዎም ኮሚኒቲኹም ኣብ ምንታይ ኩነታት ይርከብ ኢልዎም ኣቶ ሓድሽ ዓለም ይጅምሩ።
ሕማቅ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት። ኢትዮጵያውያን ክሳብ ሕዚ ብጭቡጥ ዝሓዝናዮም 8 ብሂወት የለውን። ሓደ ፋሚሊ ምስ ሰበይቱን ምስ ሰለስተ ደቁን፣ ሓንቲት ሓፍትና ብርክቲ ትበሃል ምስ ወዳ እና ሓንቲት ድማ ወዳ ጥራሕ ተሪፉ 8። ስለዚ ብጣዕሚ እዩ እቲ ንሕና ኮሚኒቲ ኣፌክትድ ኮይኑ ዝተሓስቦ ውን ዘስካሕክ እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ምሕዘና እዩ። ብሃገር ደረጃ ክትሪኦ ከለካ፣ በቲ ንሕና ኮሚኒቲ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ 8 ሰባት ቁፅሪ ክውስኽ እዩ እዩ ዝበሃል ዘሎ። ኣብዚ ኩነታት እዩ ዝኒሄ ሙሕማቅ እዩ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ። ብጣዕሚ እቲ ብሕብረተሰብና ብሃገር ደረጃ ይኹን ብኮሚኒቲ ደረጃ ፅቡቅ ኣይኮነን ዘሎ።
ሓቂ እዩ ሓቂ እዩ። መብራቱ
እቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ሓዊ ሓደጋ ናይ ብሓቂ ዝምሕር ሓደጋ እቲ ፅልውኡ ገና ዓብዩ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ሰብ ትመላለስ ሰብ እውን ከምዚ ኣዲስ ኣለም ክብሎ ፀንሐ ገና መን ዝሞተሎ መን ዝጠፍአሎ መን ክብሉ ክእል እውን ግና ተረጋገፀ ነገር የለን። ወገን ኤርትራውያን ኣርባዕተ ትንፋስ ካብ ሓደ ስድራ ቤት ኣብ ሓደ ስድራ ንሳስ ኣያ ጓላ ንዓውን ዘመዳ ጓል ሓትና ትኾና ድያ እዚ ብጭቡጥ ነገር ዘተሓዘሎ ክንዳሓዘውን በፂሕና ማለት እዩ። ካልእ ግን ብቁፅሪ ክንዲዚ ኤርትራዊ ኣብዚ ቦታ እዚ ከምዚ ኮይኑ ሎ ናሲ ክረክብ ኣይከኣልና ማለት እዩ።
ኣዲስ ኣለም ብመሰረት ትህቡን ዘለኹም ፀብጻብ ማለት ምስ ክልቴን ሃገራት ኣነፃፂር እየ ኢትዮጵያውያን ብበዝሒ ዝነብሩሉ ዝነበረ ህንፃ እዩ ምዋል ይካል
ሓቂ ንምዝራብ ትክክለኛ ዝኾነ ስታቲስቲክስ የብለይን መን እዩ ብዙሕ ውሕድ ጭቡጥ ዝኾነ ሓበሬታ የብለይን ብወገናይ
ከምዚ መሰልካ ፀበባ ኣብ ሓደ ለይቲ እሞ ኣብ ማእኸል ለንደን ኣብ ዝማዕበሎ ሃገር ከጋጥምስ ብዙሕ ዝእመን ኣይኮነን እሞ እቲ ኮሚኒቲኹም እቲ ማሕበረሰብ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ? ብኸመይ ትፀርውን ተሓልፍዎን ኣለኹም ብሕልፊቶም ስድራ ቤት ግዳያት? ኣዲስ ኣለም
ብጣዕሚ እዩ ከቢድ ብእውነት ንምዝራ ብለይቲ ደቂስካ ዘይሕደረሉ ኩነታት ኢና ዝኒሄና። ብፍላይ እቶም ህፃውንቲ ትሓስብ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘስካሕካሓካ። ኣዶ ውላዳ ንድሕሪት ገዲፋ ንስታ ወፅያ ክትርኢ ከለካ ብጣዕሚ እዩ ዘስካሕካሕልካ ክትሓስቦ ከለካ ንክትቅበሎ ብጣዕሚ ዘሸግር ኩነታት እዩ። ስድራ ከም ዘለዎም ክበርሱ ከለዉ እሞ ብሰልጠን ዓዲ እዚ ነገር እዚ ፕሪቨንተብል ክትከላኸልስ ምተኸኣለ ነይሩ ኣብ ትብለሉ ሰዓት ስቂሉ ብሸለልተኝነት ዝበፅሐ ሓደጋ ምኳኑ ሓዊስካ ብዓይነቱ ፍሉይ እዩ እዚ ሓደጋ እዚ። ናይ ብሓቂ 2009 ከም ዓይነት ኣጋጢሙ ነይሩ 6 ሰባት ሞይቶም ተረፉ ወዲያውኑ ቁፅረእትዮሞ ማለት እዩ። ስለዚ ብጣዕሚ ኣይዶኖ እዚ ክርሳዕ ዝኽእል መሲሉ ይስማዕንን ኣነ ብወገና ይሓስልካ ኣብ ስራሕ ኮይንካ ካልኣይ ተሓስብ ኣብ ገዛ ከድካ ካልኣይ ተሓስብ ሰብኣይን ሰበይትን ኮፊልካ ኖርማል ዕላል ኣይትዕልልን ብጀጋ ዝዕላል እዚና ክትሓስቡ ከለካ ክትቀበሎ ዘሸግር ሰዓት እዩ። ሞይቶም ተባሂሎም በኽየን በኽየን ቤተሰብ ሬሳ ርአን እኳ ቀቢረን ክኸይቀፃ ሬሳም የለን ተባሂለን እንታብዚ ዝኸስእ መስካሕክሒ ነገር እሞ ከምቲ ዝበልካያ ሓደ ምዕቡል ዓዲ ብዙሕ ነገራት ኣቮይድ ክግበረሉ ኣብ ዝከኣል ዓዲ ከምዚ ክጋጥም ከሎ ናይ ብሓቂ ናህና ኮሚኒቲ ተጎዲኡ እዩ ዘሎ ክብል ይኽእል እየ። ብጣዕሚ ብጣዕሚ ተጎዲኡ ዘሎ ናይ ብሓቂ
መብራቱ ናይ ምብፃሕ እውን ኣጋጣሚ ረኪብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ዝብል እየ ዝሓተካ ዘለኹ እሞ ሓዚኖም ዘለዉ ስድራ ቤት እቶም ግዳያት ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ?
ከምዚ ክብለካ ፀንሐ ኣዲስ ኣለም ኣጋጢሙ ዘሎ ናብ ስድራ ቤት ከቢድ እዩ። መግለፂ እውን ክውሃበ ይከኣኒ እዩ ኣብ ቦታትና ስብ ግን ነይሮም ውሕጅ ወስደካ እዩ ግን ገፍዓካ ብሎ ጅንታ እዩ ሬስካ እውን ትረክብ ማለት እዩ። እዚ ግን ከምዚ ሕጂ ክግለፅ ፀንሐ ናይ ባሓቂ ክንዲዚ ሰብ ሞይቶም ዳ ይበሃል እምበር እዚ ክስቶ እዩ እዚ ክስቶ እዩ ዝበሃለሉ ደረጃ ኣይተበፅሐን። እቶም ስድራ ቤት ሰብ ሰለስተ መዓልቲ በፅሕዎም ማለት እዩ ኣብቲ ዝገበርዎ ናይ መሕዘን ቦታ ቀዳምን ሰንበትን ሶኒን ነሩ ማለት እዩ ሰለስተ መዓልቲ ገረሞ ማለት እዩ። ካልእ እውን ኣብዚ ናይዞም ኤርትራውያን ኣብ ምዕራብ ናይ ለንደን ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ማለት እዩ ኣብዛ ሓለፈ ሰንበት ከምኡ ናይ ምዝካር መዓልቲ ገይሮም ሽምዓ ወሊዖም እቲ ቦታ እውን ሓዊ ዝንደለሉ ቀረባ ስለ ዝኾነ ሽምዓ ወሊዖም ብእግሮም ናብኡ ኮይዶም ኣብኡ እንደገና እውን ተመሊሶም ከኽብሮ ውዒሎም ማለት እዩ።
ኣዲስ ኣለም ናብኻ ክምለሱ እሞ ስምብራት እቲ ፀበባ ኣዝዩ ኣዝዩ ዝሃስ እዩ ዝሕምም እዩ ኢልኩም ክትገልፅሉ እትኽእሉ ሓደ ተርእዮ ሓደ ክስተት ኣሎ ዶ? ከምቲ ክትብሎ ፀናሕኻ ዝርብሸካ ኩነታት ኣሎ እዩ እሞ ኣይና እዩ ዝያዳ ዝያዳ ዘሕምም ኢልካ ክትገልፀልና ትኽእል? ንሰማዕትና ብኸመይ ክትገልፆ ትኽእል?
ሞት ሞት እንድዩ ዝበረሱ እኒኦም እንዲኦም ዝያዳ ንዓይ ዘስካሕካሓኒ ብሕሊናዮም ክቕበሎ ዝሽገር ዘለኹ እታ ወዳ ندحريت قديفة زوجة سبيتي كم زقعت أمني أولادهم ندحريت قديفهم نساتهم وطيهم تعنى تيوت كنو ريخو اليوم إذا كحاسو خلوه بتعمي ونخبلو زي شكرني كم أولادي خوينا نعلي مالتي
انتعي مالتي يو ندحريت قديفهم
أولادهم يلن بهوت نساتهم وطيهم أننا نعلم التفالة اليوم أولادو وطيهو تولادو أننا منغو تتعفيهم من حدوق الحزم من حدوق العقديفهم زوصول لو تمام تسلم نحن حنطلع بسقاب حجي بجبت مالتيو سلازي زها السبزياء بتعمي شقر ناتابو تاقوين أخري أخوال لغو على التخول لغيرا أغن كم زي سوئلا زيخة قبرنا وركو خمزخة قبرنا وكل زبر سوغانا زي دللي تأشو ميتنا يفترى أولادك مويتون سخابي وتكترف بتعمي مشقر أيو نانسو نمقبالو مثل جماعه تم ولدي بحفشو في حوت ريفهم نساتهم وثيهم كمي لهم كنوري خلي لسو الى خام ولاد مثل كريت الله بتعمي خبد اما ولاد كايلن كبخو الخاطر لو كمي كركا تقبل خمت قل مثل جماعه
بخلتشن حدن ابزي صمدي هنصاتات نيويورك بفطر ترعد مستوقع ترعي نا فيديو سلتات قص عندي اسقاقهم هنا زريمو قبل عليه كفل نايت هنطا كاب حوز بلعنا يلو ريسانان ون انت ترخبا يلوم رسوم ناب مريت زدربوين زموتون سبات كم زنبرو يزرب اب قال فيديو تاتون كوم يراني رمو ات حوي اب تحت مس مجمارو قوم دو تفطيرو نيرو اباخاتكم
دور دولو بلا علي زصو دفو عند حبشه حزب تلفزيون سمعنا هنا متودا زليلا تهزو تحت زنبر تقبلوا بدحان كم ترفت قالو ون حدا ودي كلت دقو دربي ون مسكوت نسبيتو مسكوت دربي نبعلون نقولهم ده موسكو زليلو كله موت يم تهزبي بتحت كوينو ندا تقبلنا ايدو مالتيو
فركليتي مس مغاسو تحاوون حال حداغانديو حال انقفات كوينو نموخانو نايز بارعزي طنقي ويكا منقلي تصاريو ترغاكي صديو انتا ايو ايو تبايلو مبراتو
افناي ربعي دربي كم دي جمره تي ورتا زنزح كم تشبكو زين غلن فريج مبغسدو خالي البحال ግን ትትክክል ነው መስመር ነው ካርባ ፍሎር ከመጀመር አይጠንቁ ሐሳብ ሲግም ዝተበጸ ነገር የለም
አዲስ ዓለም
መበገፊው ብጭቦት አይተበጽሐን መንግስት ግን መስእና አይተሐዊ ከሳዕ ፋርዘር ሐብሪታን ወኩም ምንም አይነዛረብን ለማጣጥ የሞዘለው
ብዙህ ዘዘራርብ ከሆነ ንሱ ግን ቱ ኮሚኒቲ ከም ኮሚኒቲ ሐቀዩ አጋጣሚ ዲግዜ ሆሞ ገርዎ ካሊ ጉዳይ ኮይኑ ካብዚ እንታይ ከመሐሪፍ ተመሳሳሊ ከመዓይነት ሐረጋ ንኸየጋጥም እንታይ ትመሃሩ እንታይ ርእቶኽቱ ትኽእሉ መብራቶም
ኣብ ሓደ ገዛ ናይ ፋይር ኣላርም ምስራዕ ናይ መውፅኢ ካብቲ ሓዊ ናይ ስሞክ ናይ ዝኾነ ይኹን እዚታት ኩሉ እቲ ክመላእ ዝግብኦ ናይ ሓዊ ምድላዋት ነቲ ከም ምኽሪ ንሕና ውን ሕጂ ናይ ገዛ ሰባት ኣብዚ ክህብ ከለና ኣብቲ ዝኽእሉ ቦታታት ናይ እዚ ፕሪ ኣሰስመንት ዝበሃል ናይ ዳሕሳስ ነካይደሎም ኢና ማለት እዩ እዚ ሓደ ፍላት ወይ ከማ ናለካ ሩም እንተኮይኑ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ግን ኣብ ላዕሊ ዝነብሩ ንዝተሓዋወሰ ክቕመጥ ሰብ እንተዳ ኮይኑ ኣብኡቲ ጠገምት ዘሎ ከምዚ ዘጋጠመ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ እቲ ካንስል ብሓፈሹ ክገብሮ ዘሎ ወይ ብኢንዲቪዥዋል ነገር ስለዘይትገብሮ እዩ ማለት እዩ ምስቲ ላንሎርድ ክትገብሮ ዘለካ ሓበሬታን ምኽርን ናብቲ ህዝብና ንመሓላለፍ ንኽእል ሓበሬታታት ኩሉ ግዜ ንመሓላለፍ ኢና ብዝያዳ እውን ከንመሓላለፍ ይሕግዘና ማለት እዩ እዚ
ኣዲስ ዓለም እንታይ ተመኪርኩምሉ እንታይ ትምሃሩ
ካብዚ ብዙሕ ነገር መምሃር ይከኣል እዩ ሓደ እቱ ሓደጋ ንኸየጋጥም ክግበር ዝክብኦም ንሕና መብዛሕትኡ ሓበሻ ነብስኻ ምጉዳእ እምበር ኣማናስእልካ ዓውዓው እንዳበልካ ፈቆዶ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ኬድካ እዚ ክግበር ኣለዎ ኢልካ ብዙሕ ኣይንብልን ብጣዕሚ ስለ ንሰብ ናይ ሰብ መሰል ክነብል ስለዘይንደሊ ሕዚ ግን እዚ ናይ ሞትን ሂወትን ሕቶ ስለዝኾነ ነቲ ዝግብኦ መካረይ ናይ ውልቀ ሰብ ገዛ ተኮይኑ ወይ ናይ መንግስቲ ተኮይኑ ቶም ሲምፕል ናይ ሓዊ ሴፍቲታት ዘማልአ ገዛ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ስሞክ ኣላርም ንኣብነት እቲ ስፕሪንክለር ዘማልእ ክኸውን ከኣለካ ኩሉ ምሕታት ሓደ ካልኣይ ድማ ኣዘ ሚኒመም ስሞክ ኣላርም ካብ ሹቅ ገዚእካ ክተምፃእ ትኽእል ኢኻ ሓሙሽተ ፓውንድ ሽዱሽተ ፓውንድ ሂብካ ፋየር ብርጌድ እውን ብናፃ ይገብሩልካ እዮም እናዚ እየ ክብል ዝኽእል
ራይ መወዳእትኡ ክልትኹም ኮሚኒቲታት መዋሊ ከኣል ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ክሳዕ ክንደይ ተሓጋጊዝኩም ክሳዕ ክንደይ ተሓባቢርኩም ኣብ ዝብል ሓደ ሓደ ርእቶ ሃቡና እሞ ብኡ ክንወዶ መብራህቱ
ናይ ሓዊ ሓደጋ መሰጋጠመ ኣብቲ ከባቢ ዝቕመጡ ንፈልጦም ሰባት ኤርትራውያን ስለዝነበሩ ብቐጥታ ኢና ንኽኡ ደው ኢልና ማለት እዩ መጀመርያ ብቐጥታ ዝረኸብናዮ እዚ ጳውሎስ ዱ ሕጂ ሞይትዎ ዘሎ ማለት እዩ ምስኪናይ ንዑኢና ረኺብና ንጳውሎስ ማለት እዩ ኣብቲ ቦታ ምስከድና ሓፈሻዊ ኢትዮጵያውያን ረኺብና ኤርትራውያን እውን ረኺብና ማለት እዩ ግን ካብቶም ዝወፁ ዝገርመካ ብዙሕ ኣይረኸብና ምክንያቱ ኩሉ ፋሕፋሕ ኢሉ ስለዝነበረ ኣብቲ ሽዑካ ስለዝፈና ማለት እዩ ናሓደን ናሓደን ዝብል ዘይኮነስ ንኩሉ ናይ ሓደጋ ኩነታት ስለዝኾነ ናይ ባሓቂ ዝብል ዝረአየ ምትሕባራ ጥራይ ሞ ኢትዮጵያ ነታ እንዲኮነ ሲ ዋላ ኣብ ካልእ ሕብረተሰባት ዝረአየ ናይ ምትሕባር ናይ ምድንጋፅን እዚ ክበሃል ኣይከኣል ማለት እዩ። ስለዚ ፅቡቅ ምትሕባርን ፅቡቅ ምድጋፍ እኒሩ ማለት እዩ።
ኣዲስ ኣለም
እወ ትክክል እዩ ከምቲ መብራህቲ ዝበሎ ትረፍዶ ንሕና ሓበሻ ሓደ ቋንቋ ሓደ ባህሊ ዘለና ነቲ ካልእ ኔትወርክን ብሓፈሹ ዝዓደ ዘ ብዓዲ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ከምዚ ብጣዕሚ ዝዳናገፅ ክንደይ ሰባት ገዝኦም እንዳደወሉ ገዛ እኒሀለይ ሓደሩ ምውሰዱ እዚ እንዳበሉ ብገንዘብ ድዩ ብክዳውንቲ ድ ሓገዝ ምሃብ መዓት ነይሩ ከም ሓበሻ ንሕና ግን ከም ሓበሻ ከምቲ መብራህቲ ዝበሎ ብፅሑታት ነይሩ እዩ ብቀዳም ብሰንበት ብዓርቢ ሰለስቲ መዓልቲ ናብ ኩሉ ከይድና ኢና ኣብ ኩሉ ቦታ ከዓ ኩሉ ዓይነት ሰብካ ትረክብ ማሕራይ ትግራዋይ ኤርትራ ከይበለ ኩሉ ሰብ ተዳናጊፁ ኣብዚ ነገር እዚ ክራባረብ ኩሉ ክበኪ ክነቢዕ ካ ትሪኦ የና እዩ ሓዘንተኛ የና እዩ ዘይ ሓዘንተኛ ክትፈልየሉ ዘይትኽእል ኩነታት እዩ ተቐኒዩና ፅቡቅ እዩ ተሓባቢሩ ሕብረተሰብና ኣዚ ብጣዕሚ ተራባሪቡ ብዘየፈላለይ ክራባረብ ቀኒዩ ኣምሹር ሕዚ እውን ንዝቕፅሉ ሓደሓደ ዝግበሩ ፋንድሬዚንግ ዲገል እንተልዮም ብፅቡቅ ምትሕባር ከም ዝቕፅሉ እየ ዝኣምን።
ኣዲስ ኣለምን መብራህቱን ካብ ለንደን። መልሲ ግብሪ መንግስቲ ብሪጣንያ ገና መባእታዊ ምፅራያት ስለ ዘሎ ንዛረበሎ ይንኽእልን ካልእ መዓልቲ ክንዕድመኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንዓኻትኩምን እቶም ቀጥታ ዝተጎድኡ ግዳያትን ፅንዓት ይሃብኩም ንብል ክብረት ይሃበለይ
ስለ ዝዓደም ከና ብኩነታት ተገዲስኩም ከኣኒ ከም ዝገርኩም ከተዘራርቡና ስለ ዝበቃዕኹም ከኣኒ ንዓኻ ንመሰርሕትኻን ይቀኒልና ማለት እዩ።
ራይ ክብረት ይሃበለይ ይቀኒለይ
ይቀኒልና ኣነ እውን ከምኡ ይቀኒልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ክሳዕ ክንዚ የገዲስኩም ብማዕዶ ኮይንኩም ነዚ ብቀረባ ንዘለና ሰባት እንዳሓተትኩም ሓቂ ንክትርድኡ ምፍታንኩም ምሳና ኣለኹም ምኳንኩም እዩ ዘርእና ፅቡቅ ቀጥሉ ልእ ዝብል ብጣዕሚ እየ ፅቡቅ እዩ ትገብሮ ዘለኹም
ይቀኒለይ ይቀኒለ
ኣነ እውን በትረን ንኣጋይሽናን የመስግን ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ስዋኣትና ዝዝከርሉ መዓልቲ ልክዕ ስዋኣትና ንህዝቢ ኤርትራ ክብሉ ሓሊፎም እንተኾነ ግን ስዋኣትና ንስልጣን ናይ ሂግደስ ኣይኮኑን ሓሊፎም ስድራ ስዋኣት ኣብ ርእሲ ንብዓት ንብዓት ደቂ ስዋኣት ፈቐዶ ባሕሪ እንዳጠፍኡ ኣነስቲ ስዋኣት ኣብ ፈቐዶ እስር ቤታትን ብደቀን ካልኣይ ሞትን ካልኣይ ባሕሪ ጥፍኣትን ብንብዓት ተሓፂበን ህዝቢ ኤርትራ ካሕ ይብል ኣሎ እሞ እንታይ ረኪብና ጀጋኖ ስዋኣት ሰዊኢና ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ረኪቡ እንታይ ቁም ነገር ረኪቡ ህዝቢ ኤርትራ ነቶም ባሕሪ ዝጠፍኡን ዝሃቁም ዘለዉ ደቂ ስዋኣት ድኣ ሽግር ይረኽቡኹም ዘለዉ ዓለም ዘይትሕግሩ ካብ ኢሳያስ መደረ ስሚዑ ብዛዕባ ናይ ስዋኣት ኣቢሉ ብስዋኣት ምልጋፅ የበቅዕ የቀኒኤድ ለይተወልዳ ሃይል እየ ካብ እስራኤል
ብሓንደ ትቕኒ ክፍቲ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ሓደ ውሃብ ርእቶ ፅቡቅ ክዛረብ ሰሚዐ ዮ ኣቶም ወጣ ኮይንኩም ፀረ ሰላም ትቃሳቐስ ዘለኹም ሰላም ሃውና ህዝቢ ሰላም እዩ ዝደሊ ዝብል ሞ ሓቂ እዩ ሰላም እዩ ዝድለ ምናዳ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ዝዓበየ ሰላምን ፅቡቅ ሰላም ክወርዱ ኣለዎ ኣብ ወፃ ኮይንና ግን ደቅና ዝድላና እናሳፈርና ኬክ እናብላዕና ደቂ ሓውናን ደቂ ሓፍና ኩና ክነእትዎም ንደሊ ሰባት ግን በጃኻትኩም ዓቕሊ ግበሩ ኣታ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ንመስክን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደብሉና እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሙዚቃ ብምግባዝ ብነፍሴር ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ ክሰናበተኩም ፅባሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ገብረ ገብረ መድህን እየ
ኩሉ ሓላፋዩ ለጠሚተ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚተ እፅዕር ኣለኹም ተስፋ ነዛ ሕማዋን ክሓልፍ እፅዕር ኣለኹም ብዕቕመይ ቃልፅስ መናብርተይ ናይ ቀደመይ ዋንታ ሓየለኒ ስዕሮም በላይ ዝስዕረኒ ፀገመ ተስፋ እዩ ደገፍ ተስፋ እዩ ሓይለይ ደጋጊመፅእ ክሳብ ዝሰምረለይ ይትዓምፅም ፍሽኽታ ኣመለ ፍሽኽታ ኣመለ ኩሉ ፀረ ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ይትዓምሕሰም ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ኣይሕለልን ክሳብ ዝሰምረለይ ፍሽኽታ ኣመለ ስዕሮ እምበራይ ስዕረኒ ፀገመይ ናብራ ከቢድኒ እናማረርኩ ጥዕና ዘይብሉ ምስራኣኹ ኣፀናኒ ዕያን ነፍሰይ ኣረጋጊ እዮ ንፍሰ ደካዋኣብ እምበራይ ኮንኩን ሓተቲ ተፀባይ ኮንኩን ተመፅዋቲ ጥዕና ይኽላኣን ምስተስፋ እምረር እምበር ሂወት ከሰንፋ እንኳን
This program has come to you from the Voice of America, Washington.